Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Proactive Coaching edisi keempat adalah panduan praktik coaching profesional karya Karen Kim Seahouse bersama Henry Kim Seahouse, Philip Sandal, dan Laura Whitworth. Buku nonfiksi ini menjelaskan pendekatan skoactif, yaitu cara membangun percakapan perkembangan yang menempatkan coach dan klien sebagai mitra aktif. Tujuannya bukan memberi nasihat tercepat atau memperbaiki masalah secara langsung. Sebaliknya, coach membantu klien melihat situasinya dengan lebih jernih, menemukan pilihan, lalu mengambil tindakan yang selaras dengan nilai dan tujuan mereka. Kerangka ini digunakan dalam coaching kehidupan, kepemimpinan, manajemen, konsultasi, dan percakapan pengembangan di tempat kerja. Edisi keempat mempertahankan gagasan utama yang membuat buku ini berpengaruh dalam bidang coaching, yaitu manusia pada dasarnya kreatif, mampu menemukan sumber daya, dan utuh. Melalui pembahasan tentang relasi coaching, mendengarkan rasa ingin tahu, intuisi, tindakan, serta pengelolaan diri coach. Buku ini menunjukkan bahwa percakapan yang baik dapat menghasilkan perubahan yang lebih mendalam daripada sekadar penyelesaian tugas jangka pendek. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kemitraan setara menggantikan posisi coach sebagai pakar jawaban. Dasar co-active coaching adalah hubungan kemitraan. Coach tidak ditempatkan sebagai orang yang paling tahu tentang kehidupan, masalah, atau keputusan klien. Klien justru dipandang sebagai pihak yang paling memahami konteks hidupnya sendiri, sementara coach bertanggung jawab pada kualitas proses percakapan. Pembagian peran ini penting karena coaching berubah menjadi konsultasi, pengajaran, atau pemberian nasihat bila coach terlalu cepat menawarkan solusi. Dalam model ini, coach membawa perhatian, pertanyaan, pengamatan, dan keberanian untuk menantang. Klien membawa agenda, pengalaman, nilai, serta tanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Kemitraan itu juga perlu dirancang secara sadar. Sejak awal, kedua pihak menyepakati tujuan hubungan, cara bekerja, batasan, tingkat keterbukaan, dan bentuk akuntabilitas. Kesepakatan seperti ini menciptakan ruang aman, tetapi bukan ruang yang pasif. Coach tetap dapat mengajak klien menghadapi penghindaran, asumsi, atau ketidaksesuaian antara kata dan tindakan. Bedanya, tantangan diberikan untuk melayani agenda klien, bukan untuk menunjukkan otoritas coach. Pendekatan ini relevan di tempat kerja karena manajer sering tergoda mengambil alih pemecahan masalah. Percakapan bergaya co-aktif membantu pemimpin mengembangkan kapasitas berpikir dan kepemilikan pada orang lain, bukan sekadar menghasilkan kepatuhan terhadap instruksi. Kedua, asumsi kreatif, penuh sumber daya, dan utuh mengubah cara melihat klien. Salah satu landasan paling khas dalam buku ini adalah anggapan bahwa setiap orang pada dasarnya kreatif, penuh sumber daya, dan utuh. Ini bukan berarti klien selalu memiliki informasi, keterampilan, atau kondisi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua persoalan sendirian. Maksudnya, coach tidak memulai percakapan dengan menganggap klien rusak, kurang, atau harus diselamatkan. Sikap awal tersebut mengubah kualitas pertanyaan yang diajukan. Alih-alih bertanya, "Apa yang salah dengan Anda?" coach dapat menanyakan, "Sumber daya apa yang sudah Anda miliki? Apa yang paling penting di sini? Atau pilihan apa yang belum Anda pertimbangkan?" Prinsip ini juga mencegah coaching menjadi proyek perbaikan kepribadian. Kesulitan tetap diakui, termasuk konflik, keraguan, keterbatasan organisasi, dan emosi yang tidak nyaman. Namun, kesulitan diperlakukan sebagai bahan pembelajaran, bukan bukti bahwa seseorang tidak mampu. Bagi coach, prinsip ini menuntut disiplin untuk menahan dorongan menjadi penyelamat. Bagi klien, prinsip ini mengundang rasa memiliki terhadap proses perubahan. Dalam konteks kepemimpinan, asumsi tersebut mendukung delegasi yang lebih matang. Pemimpin dapat memberi dukungan dan struktur tanpa merampas kesempatan anggota tim untuk berpikir, bereksperimen, dan belajar dari keputusan mereka sendiri. Ketiga, pemenuhan. Keseimbangan dan proses memperluas agenda melampaui target. Buku ini mengelompokkan inti coaching ke dalam tiga wilayah, yaitu pemenuhan, keseimbangan, dan proses. Pemenuhan berhubungan dengan makna, nilai, dan rasa hidup yang selaras dengan hal yang dianggap penting oleh klien. Karena itu, pencapaian target belum tentu menjadi keberhasilan bila cara mencapainya bertentangan dengan prioritas pribadi. Keseimbangan berfokus pada pilihan ketika tuntutan hidup saling bersaing, misalnya antara pekerjaan, keluarga, kesehatan, ambisi, dan waktu pribadi. Coach tidak menentukan komposisi hidup yang benar. Ia membantu klien mengenali konsekuensi pilihannya, lalu menyusun tindakan yang lebih disengaja. Sementara itu, proses mengarahkan perhatian pada pengalaman yang sedang terjadi saat percakapan berlangsung. Emosi, energi, diam, Perubahan nada suara atau kebingungan dapat menjadi data penting, bukan gangguan dari pembahasan tujuan. Ketiga wilayah ini membuat co-active coaching berbeda dari pendekatan yang hanya mengejar hasil yang terukur. Sasaran tetap diperlukan, terutama untuk membangun tindakan dan akuntabilitas. Namun, sasaran ditempatkan dalam konteks manusia yang utuh. Seorang klien mungkin berhasil menyelesaikan proyek, tetapi percakapan coaching juga dapat mengungkap pola kerja yang menguras dirinya atau nilai yang ia abaikan. Dengan demikian, tindakan tidak dipisahkan dari identitas, pembelajaran, dan cara seseorang menjalani hidupnya. Keempat, mendengarkan tingkat dalam dan pertanyaan kuat menciptakan kesadaran baru. Co-active coaching menempatkan mendengarkan sebagai keterampilan aktif yang jauh lebih luas daripada menangkap isi kata-kata. Coach perlu hadir pada apa yang dikatakan klien, tetapi juga pada cara klien mengatakannya, perubahan emosi, tingkat energi, jeda, serta pola yang muncul sepanjang percakapan. Perhatian terhadap unsur-unsur ini membantu coach menangkap makna yang mungkin belum disadari klien sendiri. Namun, pengamatan tidak boleh disampaikan sebagai diagnosis yang menghakimi. Coach dapat mengujinya secara terbuka, misalnya dengan menyatakan bahwa ada perubahan nada ketika suatu topik muncul, lalu mengundang klien menafsirkannya. Dari sana, pertanyaan kuat berfungsi membuka kemungkinan, bukan mengarahkan klien ke jawaban yang telah disiapkan coach. Pertanyaan yang efektif biasanya ringkas, berhubungan dengan agenda klien, dan cukup luas untuk memicu refleksi. Rasa ingin tahu menjaga coach dari asumsi berlebihan, sedangkan intuisi digunakan sebagai hipotesis yang perlu ditawarkan dengan rendah hati. Buku ini juga menekankan bahwa percakapan tidak selalu harus segera membawa jawaban. Kesadaran dapat muncul ketika klien menyadari kontradiksi, keinginan, ketakutan, atau pola kebiasaan yang sebelumnya tersembunyi. Dalam praktik kerja, pendekatan ini berguna saat masalah tampak teknis, padahal hambatannya terkait kepercayaan, peran, komunikasi, atau konflik nilai. Mendengarkan dengan dalam membantu membedakan gejala dari isu yang benar-benar perlu dihadapi. Terakhir, tindakan, akuntabilitas, dan pengelolaan diri menjaga coaching tetap transformatif, walaupun sangat menekankan kesadaran dan hubungan, co-active coaching bukan percakapan reflektif tanpa tindak lanjut. Buku ini menghubungkan penemuan klien dengan pilihan tindakan yang nyata. Setelah memperoleh kejelasan, klien didorong menentukan apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan, dukungan apa yang diperlukan, dan bagaimana ia akan mempertanggungjawabkan komitmennya. Akuntabilitas di sini bukan mekanisme pengawasan atau hukuman. Fungsinya adalah membantu klien menghormati keputusan yang dibuatnya sendiri dan belajar dari hasilnya. Jika tindakan tidak terlaksana, coach tidak sekadar menuntut penjelasan. Ia dapat mengajak klien memeriksa hambatan, tingkat komitmen, desain tindakan, atau nilai yang mungkin sedang berbenturan. Perubahan yang bertahan seringkali memerlukan eksperimen kecil, bukan janji besar yang tidak realistis. Bagian penting lain adalah pengelolaan diri coach. Coach perlu menyadari kebutuhan untuk terlihat pintar, keinginan memberi solusi, reaksi emosional, dan agenda pribadi yang dapat mengganggu kehadiran. Dengan mengelola dirinya, coach dapat kembali pada kebutuhan klien dan berani memilih intervensi yang tepat, termasuk diam, pertanyaan, pengakuan, atau tantangan. Kombinasi antara perhatian pada pengalaman batin dan komitmen pada aksi menjelaskan mengapa model ini disebut transformatif. Ia tidak hanya membantu klien menyelesaikan satu persoalan, tetapi juga membangun kemampuan memilih dan bertindak dengan lebih sadar pada situasi berikutnya, kesimpulannya. Buku ini paling berguna bagi coach profesional, calon coach, pemimpin tim, manajer, mentor, konsultan, dan praktisi pengembangan organisasi yang ingin meningkatkan mutu percakapan dengan orang lain. Pembaca yang mengharapkan kumpulan skrip cepat atau teknik persuasi mungkin perlu menyesuaikan harapan. Co-active coaching menuntut perubahan posisi, dari orang yang memberi jawaban menjadi mitra yang mendengarkan, menantang, dan mempercayai kapasitas orang lain. Manfaat praktisnya terletak pada kerangka yang dapat dipakai dalam percakapan satu lawan satu, evaluasi kinerja, pengembangan karier, dan pembahasan keputusan yang rumit. Pembaca belajar merancang hubungan kerja yang jelas, mendengar di luar isi ucapan, mengajukan pertanyaan yang membuka pilihan, serta menghubungkan wawasan dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara intelektual, buku ini menawarkan koreksi terhadap kebiasaan melihat manusia hanya sebagai masalah yang harus diperbaiki atau target yang harus dikejar. Yang membedakannya dari banyak buku komunikasi atau kepemimpinan adalah penekanannya yang konsisten pada relasi coaching sebagai wadah utama perubahan. Model ini juga tidak berhenti pada produktivitas, pemenuhan, keseimbangan, dan pengalaman saat ini diperlakukan sama pentingnya dengan pencapaian hasil. Karena itu, buku ini menonjol sebagai rujukan mendasar bagi pembaca yang ingin memfasilitasi pertumbuhan tanpa mengambil alih arah hidup atau keputusan orang lain. Jika Anda ingin mendukung Karen Kimsey House, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.